Paulus köp ýurtlaryň ýygnanşyklaryna baryp görmegini dowam etdirdi. İsa'nın ýanlan bir näçesi Paulusa Irusalime gitmediligi duýdurdy. Olar Yehudlan Paulusy öldürmek isleýänliklerini bilýärdiler. Ýöne Paulus olary, "Men ol ýerde İsa üçin ölmäge taýýar" diýdi. Şeýlelikde Paulus Irusalime dolanyp geldi. Yehudlar derrew adamlary onuň garşysyna öýjükdirdiler. Olar Paulusy köçede öldürmäge synaşdylar. Bir näçe Rimli eskerler Paulusy halas etmeli boldylar. Paulus Rimliläň galasynyň daşyndaky basgançyň üstünde durup, adamlara nädip özüniň İsa'nyň izine erinligi barada gurrun merdi. Ýöne olar, "Onu gümedin, onu öldürin" diýişip aýlygança gygyrdylar. Paulusy Yehudlardan halas etmek üçin eskerler onu sınnana taşlap goýmaly boldylar.